Teodor Kryška napísal: Boh stvoril kvet a ľudí pozval k láske. A láska pozvala si k stolu nezišnosť, obetavosť, vôľu. Boh stvoril kvet a ľudí pozval k láske. Láska a vôľa oslovili ruky, aby kvet polievali vodou, len za odmenu zo pár plodov. Láska a vôľa oslovili ruky. A ruky ani netušili o tom, že v potu tváre zvelebujú pána, len láska usmiala sa z rána. A ruky ani netušili o tom. Boh stvoril kvet a v ústach stvoril slovo. Zo snov a z námahy sa stala veta. Z lásky sa narodilo dieťa. Boh stvoril kvet a v ústach stvoril slovo. Len staré slovo a znie opäť novo. Boh stvoril kvet a človeku dal prácu. Za plácu milosti a k dobru trochu času. Len staré slovo, čo znie večne novo. Pokojný a požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z Mariánskej hory v Levoči. Ničím nerušené počúvanie praje vysielací tým zložení majstri zvuku Jaroslav Fabián a Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
Oh,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Aktuálna informácia zo spiskej kapituly. Hlavný celebrant a kazateľ zajtrajšej slávnostnej pontifikálnej odpustovej svätej omše, jeho eminencia Pier Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, je u spiskej kapitule, ako uviedol aj na sociálnej sieti monsignora Františka Trstenského. Veľa o Levoči počul o cestier zo svätej zeme a teší sa na stretnutie s pútnikmi a teší sa na to, že na Slovensku sa bude modliť za pokoj, ale aj za situáciu vo Svätej zemi. Toľko aktuálna správa a dovolte mi, aby som v prenosovom voze Rádia Lumen privítal môjho vzácneho hostia, monsignora Antona Fabiána, veľprepušta kapituly kanonikov v Košiciach. Monsignore, prajem požehnaný sobotný večer.
Ďakujem veľmi pekne. Teším sa z toho, že pán kardinál Pizzaballa prichádza prvýkrát a ja som tu už bol pred 70 rokmi napríklad.
Monsignore, Mariánska hora v Levoči má svoju takú dlhú tradíciu. Čo pre vás osobne znamená?
V prvom rade, ako malý chlapec ministrant, bol svedkom toho, ako sme vyprevádzali putníkov z Ražnen pri Sabinove do Levoče. Odchádzali v piatok ráno po svätej omši a my sme s nimi išli za dedinu. Tam bolo slávnostné požehnanie a vyprevadili sme ich. A potom sme ich v pondelok čakali večer a zase sme ich z okraja dediny vovádzali do dediny, do kostola. A preto pre mňa, ešte som nebol v Levoči, ale už pre mňa Levoča bola dôležitá, lebo som videl, ako ľudia putujú. Takže informácie o Levoči mám z mnohých rokov. A potom si pamätám, že keď som mal asi 17 a som sa rozhodoval pre kňazské povolanie, tak bol som tu a boli to ešte časy, keď sa tam ša bola tu hore z balkóna Latinska. A pamätám si ako chlapec, že som sa modlil a hľadal som svetlo a pravdu, či to mám ísť do seminára, či neísť do seminára. Dnes, keď po 58 rokoch si na to spomínam, ale viem, že bolo to úprimné hľadanie. Potom si spomínam napríklad na to, že keď som bol primiciant a vysvetili nás v júni, tak prvé úlohy, ktoré som dostal, že niekde treba ísť zastupovať, boli práve na sviatok navštívenia Panny Márie, čiže medzi prvé kázne, ktoré som si chystal, patrilo práve navšteva Márie u Alžbety. Preto mi to zostalo hlboko v pamäti. Samozrejme, chodil som tu aj v rokoch normalizácie v 80-tých, v 90-tých. Ako spomínal pred chvíľou pán biskup Šajgalík, že keď sme boli svedkami toho, že v tom čase boli aj odputávacie akcie, ale tu vždy bolo veľké náboženské zhromaždenie. A prichádzal som sem s vysokoškolákmi, stretávali sa tu disidenti, mládež. Bolo to vyjadrenie túžby po náboženskej slobode. No a potom po nežnej revolúcii, tak bol som svedkom toho, že sme tu mohli aj vystupovať. Robili sme gospelové programy Via Mariana s Marianom Čekovským a tešil som sa z toho, ako to tu žije. Dnes som senior a prosím Pána Boha pod ochranou Panny Márie o silu zostať verným v povolaní.
Organizátori dnes podvečer uviedli, že na tej otváratej svätej omši o 17. hodine bolo približne 100 000 veriacich z celého Slovenska. Zaujímavá je socha Levočskej Panny Márie, ktorá pripomína taký okamih stretnutia s Alžbetou. Čo nám tento príbeh stretnutie Márie a Alžbety, tých dvoch generácií, môže povedať pre súčasnosť?
Tá socha je naozaj žena odetá slnkom a my všetci potrebujeme presvetliť rozličné životné situácie svetlom viery, svetlom Biblie, svetlom slova Božieho. A ja keď som nad tou témou navštívenia uvažoval už pred 15 rokmi, napísal som si jednu meditáciu, ktorú sa mi podarilo dať do veršov. Zaprášené nohy, šaty, ale úsmev na tvári, vstúpila po dlhej ceste Mária do Ein Karin. Skôr ako sa narodili, Ján a Ježiš stretli sa. V láske matiek obetavej odkryli sa nebesá. Aj môj, aj tvoj syn sú jeho. Šťastie prišlo v dieťati. Vďaka patrí najvyššiemu, ľudské plány obrátil. Aj môj, aj tvoj syn sú jeho. Prežiť život v objati, vďaka patrí najvyššiemu, ciele cestám navrátil. S čím prichádzam na návštevu? Kam to kráčam deň čo deň? Dám pocítiť dobré srdce? Chlieb či kameň ponúknem? To, čo najviac ľuďom chýba, chcem prinášať v krokoch dní. Zrnko na klas premenené, lúč, čo život rozjasní. Myslím si, že to, čo svetu chýba, je služba a pokora. Čo vidíme, čo svetu nechýba, je polarizácia, drsnosť, vulgárnosť, nešťastia, choroby. To všetko svetu nechýba. Ale to, čo chýba, je ten Máriin prístup služby a jednoduchá úcta k životu.
Hovoríme o stretnutí dvoch generácií, Márie a Alžbety, mladých a starších. Ako by mala vyzerať taká tá vzájomná symbióza medzi nimi? Mladí a starší.
Poviem to na jednom postrehu, ktorý pochádza z Holandska, z domova pre seniorov, volá sa Humanitas Deventer. Tam našli zaujímavé riešenie pre dva problémy naraz. Študenti tam môžu bývať bezplatne, za to, že sa stanú súčasťou života obyvateľov, seniorov. Čiže namiesto nájomného prinášajú starším ľuďom svoj čas. Najmenej 30 hodín mesačne musia stráviť po ich boku. Spoločne večerajú, rozprávajú sa, pozerajú televíziu, pomáhajú im zorientovať sa v telefóne alebo v počítači. Nie je to o zdravotnej starostlivosti, je to o prítomnosti. Pre študentov to znamená menší finančný tlak a pre seniorov zase viac živého rozhovoru, tepla a pocitu, že nie sú sami. Postupne vznikali medzi nimi aj neformálne vzťahy. Niektorí študenti zostávajú dlhšie, iní sa vracajú po skončení programu. Niekedy aj tie najlepšie sociálne riešenia nepotrebujú zložité schémy. Stačí vzájomná výmena. Priestor za čas, bývanie za pozornosť, každodennosť za ľudskosť. Také malé príbehy nám pripomínajú, že na blízku je vždy niekto, kto nepotrebuje ani tak pomoc, ako skôr obyčajnú ľudskú prítomnosť. A preto si myslím, že starí môžu obohatiť mladých svojou skúsenosťou a múdrosťou a mladí môžu získať od starých nadhľad a nadčasové múdrosti.
Zajtra máme 14. nedelu v cezročnom období, ale zajtrajšia nedela je výnimočná v tom, že je aj slávnosťou svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov a patrónov Európy. Okrem iného priniesli aj liturgický jazyk v reči našich predkov. Ako by sme to mohli možno aj vysvetliť? Čo to pre nás dnes znamená?
V prvom rade treba povedať, že liturgický, čiže kostolný jazyk, je vždy iný. Je to iný jazyk, ako je doma, pri upratovaní, pri nakupovaní, pri varení a tak ďalej. My keď prídeme do kostola, sme postavení do našich uší idú slová, ktoré mnohokrát sú aj nezrozumiteľné. Ani tak nejde o druh jazyka, o slovenčinu, ale celkové ako jazyk. Lenže my to potrebujeme práve tú nedelnú inakosť, pre komunikáciu s Bohom, lebo to pôsobí na človeka očistujúco, uzdravujúco, čiže to má význam nielen kultový. A genialita Cyrila a Metoda bola v tom, že oni hoci vyrástli v gréčine, v byzantskom prostredí, v Solúne, vedeli aj o západorímskej ríši, samozrejme vedeli o latinčine, vedeli o tom, ako bola Biblia napísaná v hebrejčine, čiže to sú naši starí rodičia vo viere. A oni mali odvahu navrhnúť a preložiť do staroslovenčiny liturgické kostolné veci. Tak to si myslím, že bolo veľmi významné a obohacujúce pre nás.
Z toho vášho rozprávania vnímam, že boli takí geniálni mysletelia ten Cyril a Metod.
Presne tak. Aj z toho vidieť, že prekladali mnohé veci do našho jazyka, teda staroslovenčiny. Ale mne to tak znieje, že prekladať dnes treba do každodennej reči Božie slovo lásky a nádeje. My musíme robiť všetci, ako kresťania sme povolaní robiť preklad, a to je nádej, ktorá je v Kristovi, aby bola preložená, čiže rozmenená na drobné v každodenných udalostiach.
My sa často modlíme, to dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Pán profesor, čo by malo byť tým dedičstvom otcov aj pre súčasnosť?
Ja si myslím, že kresťanská spiritualita, ktorú oni priniesli a ponúkali a snažili sa prehlbiť, lebo predsa určité kresťanstvo tu už bolo, tak keď porovnáme prínos kresťanstva i vo vtedajších rokoch i dnes, tak zistíme mnoho podnetných skutočností. Napríklad to, čo donesli, je, aby bola kultúra nedele, aby človek išiel na svätú omšu. Ak neurobíme z nedele obrady a neurobíme jedlo, spoločný obed pri stole, tak sa stáva nám dnes, že každý ide do chladničky, kedy chce, čiže nikto doma netvorí rodinu, do kostola sa nejde a tak sa vytráca kultúra nedele. Potom vidíme, že mladí ľudia si nerozumejú alebo sú smutní, nešťastní, deprimovaní, ale to, čo prináša kresťanská spiritualita, to už v tej dobe, napríklad v 10. storočí, 2 storočia po Cyrilovi a Metodovi, pochopil svätý Štefán Uhorský kráľ, ktorý zaviedol to, že každých 10 dedín muselo mať jeden kostol. A ľudia raz v týždni išli do toho prostredia kostolného, aby sa vzdelávali a aby počuli niečo iné, než je to každodenné. Okrem toho kresťanstvo prinieslo napríklad to, že a keď armáda vtedy išla, tak plienila, vypaľovala, to drancovala. Kresťanstvo prinieslo Treuga Dei, to sa volalo Boží mier. Čiže boli dni, streda, piatok a sobota, keď sa nebojovalo a mohla sa zberať úroda na poli. To na vtedajšiu dobu bolo významný sociálny pokrok. Alebo napríklad kresťanstvo tvrdí, že má byť, keď je súdny proces, tak má byť podľa písaného práva. A pohanstvo predchádzajúce fungovalo na tom, že osud. Tak nechali človeka prejsť po rozžeravenom železe, či pravdu má, alebo nie, a tak ďalej. To sú všetko napríklad obety. Ľudia vtedy prinášali v pohanstve ešte ľudské a kresťanstvo prichádza s tým, že má byť chlieba, víno, obeta. Nehovoriac o tom, že otroctvo bolo bežné, aj podanstvo, kdežto kresťanstvo prináša, že každá ľudská osoba má svoju dôstojnosť a je odvodená z toho, že sme na obraz Boží. Čiže otázka, čo to je to dedičstvo otcov? No to je to všetko, čo má rozmer nielen kultový, ale aj sociálny. V mnohých je to akoby premietnutie duchovného života do spoločenského.
Pán profesor, dovolte záverečnú otázku. Keby Cyril a Metod prišli dnes na Mariánsku horu do Levoče, v jubilejnom roku 250 rokov spiskej diecézy, v roku pána 2026, čo by nám asi adresovali?
Ja si myslím, že ich posolstvo tlmočia dnes aj svätý otec Lev, aj zajtrajší kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha v Jeruzaleme, aj miestny diecézny biskup František, aj všetci kňazi vo farnostiach. Lebo to dôležité je, že púť na Mariánsku horu nám pripomína, že v živote potrebujeme putovanie a nie potulovanie. Putovanie znamená, že máme cieľ a vieme, kam smerujeme. Kdežto potulovanie sa je hľadanie, utápanie a toto vidíme často okolo seba. A preto mne tá Mariánska hora a aj všetko, čo sa tu dnes deje, tá atmosféra, ktorú tu dýcham a nasávam, mi pripomína, že je to veľký dar Boží, že život nie je potulovanie sa, ale putovanie.
Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen bol monsignor Anton Fabián, veľprepošt kapituly kanonikov v Košiciach. Monsignore, ďakujem za vaše slová pozbudenia.
A ja ďakujem za spoluprácu. Pán Boh zaplať.
Požehnaný sobotný sviatočný večer, milí poslucháči, prajeme z prenosového vozu Rádia Lumen na celé Slovensko. V tejto chvíli je našim hosťom ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, monsignor Pavol Šajgalík. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer všetkým poslucháčom.
Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie sem k nám do prenosového vozu Rádia Lumen. Dnes ste pred malou chvíľou predsedali svätej omši, ktorá na Mariánskej hore vždy patrila vojenskému ordinariátu. Čo pre vás osobne znamená Mariánska hora v Levoči?
Tak ja som mal možnosť slúžiť po prvý raz, pretože som vystriedal svojho predchodcu, monsignora Františka Rábeka. Takže to je, tak by som povedal, že nováčikovské skúsenosti. Druhá vec je, že Mariánska hora, my sme už ako mládežníci, hoci teda z Bratislavy, chodívali pravidelne na túto Mariánsku horu. Bolo to aj také dobrodružné, pretože sme tu aj prespali a teda zúčastňovali sme sa mnohého programu. A možno ešte taký mini zázrak s tým spojený, že ešte ako mládežníci v 80. rokoch sme mali tú trúfalosť, dnes to už príde ako samozrejmá vec, ale vtedy sme požiadali o autobusa, normálne ČSAD bývalé. Každý nám hovoril, že sme si zavarili, že z toho jednak nič nebude a ešte nás budú aj možno naháňať. A predstavte si, my sme ten autobus dostali a tlúpa mládežníkov bez akéhokoľvek krytia, nejaké právnické osoby, sa sem dostala autobusom.
To bolo počas komunizmu?
To bolo počas komunizmu, to boli 80. roky, rok si, ale neviem presne spomenúť.
Tak to ste mali takú veľkú ochranu, pani Márie.
No zrejme, hej, lebo pre nás to bol, my sme tomu nechceli veriť až do momentu, kým nenastúpime do autobusu. No a naozaj sa to podarilo.
Otec biskup, aká by mala byť taká správna mariánska úcta v živote človeka?
No určite vyvážená, pretože keď hovoríme o náboženstve, keď hovoríme o vzťahu k Bohu, tak predovšetkým hovoríme o Bohu. Takže všetko, čo smeruje k Bohu, je správne, to, čo nás k tomu vedie. Myslím, že tie niektoré prejavy, ktoré sú vyslovene len orientované a len na panu Máriu, bez toho, že by mala vzťah ako Matka Božieho slova, že tam sa to niekedy zvrhne aj k takým možno už nie úplne zdravým prejavom.
Levocká hora hovorí o stretnutí Panny Márie so svätou Alžbetou. To nám pripomína aj Levocká socha Panny Márie. Čo nám táto stať môže dnešným ľuďom povedať?
Veľa. No však ideme do doby a už čiastočne v nej sme, kedy lajky a neviem, aké všetky pozorovania sociálnych sietí sú dôležitejšie ako stretania. Takže znovu sa bude objavovať tento rozmer takého typického ľudského stretania, podania si rúk, pozrenia do očí, vnímania úsmevu alebo slz v očiach. Takže stretnutie a aj toto biblické nám je veľkým odkazom, aké sú tie ľudské stretnutia dôležité.
Naši predkovia nám keď si ukázali, že aké je dôležité utiekať sa k Pane Márii, chodili na púte. Vy ste boli v pastorácii, či už vo vojenskom ordinariáte, alebo potom vo Švajčiarsku. Bol čas aj na púte, že ste chodili s ľuďmi, s veriacimi na púte?
Púte ma sprevádzajú celý život, musím povedať, nielen ako mládežníka, ale sme veľmi dbali na to, aby aj počas môjho pôsobenia v ordinariate ako policajného duchovného sme organizovali púte, takže sme veľmi často chodili na púte. No veľmi často, samozrejme, to je taký otáznik, ale aj niekoľkokrát do roka. No a čo je dôležité, že vo Švajčiarsku sa to stalo takým pilierom, a ja som to prevzal, teda ja som to nevybudoval, ale púte boli takým pilierom, kde sa mohli tie komunity z jednotlivých častí Švajčiarska stretnúť v podstate iba vtedy, lebo ináč nemali možnosť sa nejako stretnúť, takže boli veľmi obľúbenou záležitosťou.
My sme tu na púti na Mariánskej hore v Levoči. Čo môžu púte povedať súčasnému človeku? Majú ľudia o púte záujem, podľa vás?
Tak to by asi mal povedať sociológ, ale v každom prípade, keď vidíme tie zástupy ľudí, ktoré na púte prichádzajú, tak si myslím, že záujem zatiaľ je. A ja si myslím, že on aj ostane istým spôsobom, pretože to, čo som povedal pred chvíľou, tie ľudské stretania budú veľmi dôležité, aj stretania kresťanov v tej istej viere, istý druh také zážitkovej modlitby alebo toho zážitku, ktorý máme aj z toho spoločenstva, ktoré je rozšírenejšie ako povedzme v chráme, keď sme spoločne. Tak ja myslím, že púte sú takou hudbou budúcnosti.
Sme na začiatku letných prázdnin, na začiatku dovoleniek. Čo by ste poradili našim poslucháčom, ako tento čas prežiť?
No, každý určite čaká, že poviem, že aby nezabudli chodiť do kostola. No tak jasné, tak chodívame už aj do exotických krajín, kde katolický a možno ani kresťanský chrám nenájdeme, ale poviem to tak to isté, ale s inými slovami, že ideme za zážitkami, ideme za odpočinkom, ideme za to, aby sme zmenili rytmus života trošku. Myslím si, že k tomu všetkému, takému tomu relaxu patrí aj to, že znovu tam nájdeme miesto pre duchovno, na ktoré bežne nemávame toľko času. Takže ani by som nepovedal, že ukradte si, že nechoďte na ten výlet, lebo treba možno si sadnúť k Svätému písmu, ale povedal by som, že na tom výlete hľadajte to Božie stvorenie, hľadajte to, čo vás môže osloviť pre hlboké veci, ktoré máme v živote a zo stvorenia, zo vzťahov, z toho, čo môžeme vnímať na kráse, či už je to prírodné, alebo aj vybudované ľudskými rukami.
Nájde si biskupa Vola aj čas na oddych a dovolenku?
Určite áno. Som trošku žiarlivý na ten čas, aby mi ho nikto nevzal. Takže áno, vždy som si ho strážil a vždy ma to sprevádzalo. Aj moji duchovní sprievodcovia vždy hovorili, že čas na oddych je si vždy treba nájsť.
Pre mňa sa Mariánska púť v Levoči spája neodmysliteľne so svetovou mšou, ktorú sme pred malou chvíľou vysielali aj v priamom prenose Rádia Lumen, ktorá bola o 19. hodine. Čiže Mariánska púť sa mi spája s vojakmi a s členmi aj vojenského ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vnímate aj vy tento fenomén, že Levoča a vojaci patria k sebe?
No takto, že ten fenomén vnímam, odkedy som bol súčasťou ordinariátu, pretože môj predchodca to založil ako takú domácu aktivitu pútnickú, takže to vďačíme jemu za toto dielo. No a odvtedy v podstate to vnímam a dnes sme mali už teda začiatok ešte pred Svetou omšou o 16.30 dole v Levoči v kostole minoritov, kde sme sa stretli vlastne vojaci z mnohých armád Európy, čož bol veľmi silný zážitok a zatiaľ som stihol urobiť len taký malý prieskum, ale zdá sa, že v budúcnosti by sme v tejto medzinárodnej tradícii mohli pokračovať. Takže áno, už sa to tak spája a možno, že práve tie armády okolitých krajín, že sa tu budeme aj pravidelne stretávať.
Otec biskup, 18. októbra na Sviatok svätého Lukáša Evangelistu ste prijali v Bratislave biskupskú sviacku. Odtedy uplynulo cca 8 mesiacov. Ako ste prežili tento čas? Ako to vnímate?
No, sklamem asi poslucháčov, keď asi tak každý čaká, že povie, že ako duchovne a ako som sa do toho prehlbil, alebo už čokoľvek. Ten čas bol tak hektický, že niekedy nebol čas ani na reflexiu. Takže také tie bežné ľudské hodnoty a duchovné hodnoty, ktoré boli zaužívané, tak išli aj trošku bokom. Teraz začína byť ten čas, kedy sa začínam spamätávať, že kde som sa ocitol a v akých požiadavkách alebo teda v akých okolnostiach toho aj naplnenia časového. Tak možno, že tá otázka bude adekvátnejšia o rok, ak sa stretneme.
Otec biskup, ste biskupom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ako by ste to vysvetlili našim poslucháčom? Čo tento názov všetko v sebe obnáša?
Je to v podstate akoby ďalšia dieceza, ktorá ale nezahŕňa územie, ale zahŕňa ľudí, ktorí pracujú v niektorých ozbrojených zložkách. Čiže tak poprvé zrejme tam vnímame ozbrojené sily, čiže vojakov. No potom pod ministerstvo vnútra tam teda policajti, to nám príde asi prvé na um, ale patrie tam aj hasiči a horskí záchranári. No a potom máme pod ministerstvom spravodlivosti príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí majú dvojakú úlohu, jednak starať sa o tých príslušníkov, ktorí sú ich kolegami, ale aj tých, ktorí sú obvinení alebo väznení, takže tam majú takú dvojitú úlohu. No a napokon ešte máme ministerstvo financií, ktorému slúžime v colnej a daňovej správe, teda vo finančnej správe, teda v tom sumárnom pojme. Čiže všetci títo ľudia majú vzhľadom na ich spôsob práce, na ich časové rozloženie práce, aj to, že tam pracujú s ľuďmi, tak majú špecifické podmienky života a práce a tým pádom majú možnosť využívať aj, poviem to tak v úvodzovkách, naše duchovné služby. Čiže vojak, policajt, záchranár, hasič, colník, keď chcú, tak to isté, čo doma vo vlastnej farnosti môžu očakávať vlastne aj z našej strany.
Veľmi veľa sa dnes hovorí o slove pokoj, o pokoji, najmä dnes, keď za našimi hranicami je vojna. Vnímate toto slovo ako krehké slovo?
No ja ho vnímam ako rozbité, lebo nemáme pokoj ani vo vlastnej duši. A ja myslím, že to je fenomén, ktorý sa nasťahoval do Európy a možno aj inde. Veď to vnímame, to rozdelenie, ktoré máme. Hovorí o tom úplne každý. Minulý jeden pán povedal, no výborne, ďalší čo o tom hovorí, ale nič s tým nerobíme. A toto je veľmi dôležité, že pokiaľ nenadobudneme pokoj v duši, nemôžeme mať ani pokoj voči tým ostatným. Takže v tomto naozaj vidím veľkú úlohu našej viery. Hovoríme si, že sme kresťanská alebo niekedy katolická krajina alebo veriaca sa krajina, ale pokoj duši nám často uniká. Takže toto by som povedal, toto hľadajme a ostatné nám bude dané.
A možno dnes je dôležité, aby sme sa aj za ten pokoj aj medzi národmi modlili.
Áno, my sme poňali aj naše prvé stretnutie dole u minoritov v Levoči ako modlitbu za pokoj. Nerobili sme katechézu ako po iné roky, ale mali sme takú bohoslužbu slova, pri ktorej sme nadväzujúc na rok svätého Františka hovorili o pokoji a modlili sa spoločne za pokoj v rôznych rečiach. Tak to, myslím, bolo celkom príjemné.
Otec biskup, prežívame rok svätého Františka, ste kapucín. V čom nám môže byť práve svätý František takým príkladom?
No práve to, čo sme povedali, tak je nositeľom pokoja, modlil sa o pokoj, ľuďom prijal pokoj, jeho pozdrav sa nám ustálil, pokoja dobro. To znamená, že on ten pokoj v duši sám, zažijúc aj tú mašinériu vojnovú, keď to tak môžem povedať, lebo však sníval o rytierstve a jeho prvé bojové ťaženie, teda myslím teda, že pokiaľ výskumov, že to tak, že to bolo prvé, tak hneď padol do zajatia, takže si to ako ľudovo povedané odskákal a odvtedy veľa hovoril o pokoji a v zásade ten pokoj chcel prinášať svojím spôsobom života. Čiže nie kázaním, nie rečami, ale tým, ako žije.
Prečo je po toľkých rokoch svätý František taký aktuálny?
Ja myslím práve kvôli tomuto, že ten pokoj je každému zrozumiteľný. A ešte možno poviem takú analogiu, ktorá vždy pokrivkáva, tak nemusí byť úplne pravdivá, ale keď sme kedysi pozerali radi taký ten seriál Kriminálok Inšpektor Colombo, vždy som rozmýšľal, že prečo je taký zaujímavý. No lebo bol veľmi jednoduchý. Chodil na starom aute, nepotrpel si na žiadnych oblekoch, nebol komplikovaný. A svätý František je to isté, že je veľmi jednoduchý, je čitateľný a tým pádom je blízky každému, aj tomu vzdelanému, aj bohatému, ale aj tomu chudobnému a menej vzdelanému.
Otec biskup, ďakujem za váš čas, že ste prišli do prenosového vozu Rádia Lumen a že ste túto chvíľu prežili aj s poslucháčmi Rádia Lumen.
Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých.
Ružencová krásna lalia, tvoj odkaz ja v srdci stále nosím. K tebe sa ja, matka, utiekam, v každej vážnej mojho žitia chvíli. K tebe zrak svoj s láskou ubieram, keď mi srdce plače, duša žiali. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále, po každý čas pre teba sme tu žili. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále, po každý čas pre teba sme tu žili. Ďakujem ti, matka, tisíckrát za tie tvoje všetky štedré dary. Je ich v srdci ozaj akurát najviac hreje ten dar pravej viery. Ďakujem a vernosť sľubujem, tie slová mi v srdci stále znejú. Pre teba ja oddane žijem, to si túžby mojej duše prajú. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále, po každý čas pre teba sme tu žili. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe.
tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili.
V relácii Od ucha k duchu počúvate naše vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovnoslovný program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste, ktorý odznel v rámci jubilejnej púte spiskej diecézy do Ostrihomu minulý týždeň v sobotu. Program moderoval dôstojný pán Peter Matis. Nech sa vám príjemne počúva.
Ako druhý hosti chcem pozvať ku nášmu stolu docenta histórie na Katolíckej univerzite pána Vladimíra Olejníka a hlavného skauta spiskej kapituly a sprievodcu Romana Blažka. Nech sa páči. Ak chceme hovoriť o obilu, nemôže to byť bez histórie. Možno, Vládku, na teba otázka hneď tak in medias res. Prečo až 1776, keď máme zápisy, že už v stredoveku a v 15. storočí boli snahy mať diecézu na Spiši, prečo až 1776 rok?
Tu treba povedať základnú vec, že čo spomenul aj pán kardinál, ja si veľmi vážim v jeho úvodnom príhovore, že Spiš bol ošetrený tým, ako jeho nezávislosť, že bol viac menej spišským prepoštvom, aj keď teda na území Ostrihomskej arcidiecézy. Ale ako si spomenul, tých pokusov bolo niekoľko. Ja by som vyzdvihol len Ľudovita Veľkého z rodu Anžu v 14. storočí, alebo kardinála Petra Pázmaňa, to je tento. Tak v 17. storočí tiež mal plán a veľmi reálny plán. Tú mapu naozaj nakreslil on a jeho spolupracovníci, tak ako to vyzerá dnes. Čiže historicky Spiš, Liptov a Orava. Tento kardinál, môj obľúbenec. Len bohužiaľ ani v tom 14. storočí, a to bolo už nie v 17. storočí, neboli príhodné podmienky na to, aby vznikla nová diecéza. Jednoducho vojny, nepokoje, problémy v katolíckej cirkvi a tak ďalej.
Roman, nebolo to trošku také možno necitlivé voči ostrihomskej arcidiecezi, že keď si vezmeme, vznikla vtedy spiska dieceza, Banskobystrická, Rožňavská, však to je kus územia, ktoré Ostrihom strátil. Nebolo to také necitlivé? I môžu sa nás trošku hnevať?
Ja si myslím, že asi hnevať celkom nie, pretože tá potreba naozaj vyrástla rozdeliť tú veľkú arcidiecezu, ktorá siahala od Dunaja až po naše Branisko na Spiši. A jednoducho to, že teda prišla Ostrihomská arcidiecéza o tieto tri územia, tak skore by som povedal, že len pozdvihlo celé kráľovstvo.
Vládko, možno otázka na teba. Ako sme už tu počuli, prepoštvo a tak ďalej, tá diecéza nevznikla na Zelenej Lúke. Už bola nejaká štruktúra na to pripravená, aby sme mohli byť diecézou?
Ja by som začal opäť trošku možno od konca. Orava pôvodne ako Oravský komitát bola súčasťou Nitrianskeho archidiakonátu Ostrihomskej arcidiecézy, čiže rovno odtiaľ z Ostrihomu bola spravovaná do toho roku 1776. A Liptov zase bol samostatný Liptovský archidiakonát, tiež spravovaný odtiaľto z Ostrihomu. Ale Spiš, čo sa týka Spiša, tak no, my Spišiaci sme patrične hrdí na svoje dejiny, predovšetkým tie stredoveké, to je pravda, že dnes sú mnohé problémy, ale v tom stredoveku Spiš bol výnimočne rozvinutý. To vnímate všetci, ktorí cestujete. Množstvo drobných miest, veľmi prepracovaná farská sieť. Ja len poviem to porovnanie. Keď vznikla roku 1776 spišská diecéza, tak na Spiši bolo 70 farností, na Orave bolo 8 plus 9 farností a na Liptove 19. Takže to je nepomerný rozdiel a to je aj odpoveď na to, že ako bolo pripravené to územie na vznik diecézy. No pápež Pius VI mohol spokojne siahnuť na Spiš a povedať, áno, oni majú tradíciu, majú kostol, majú kapitulu kanonikov, teraz myslím ten orgán, spoločenstvo kanonikov, môžu sa stať centrom novej diecézy. V prípade Banskej Bystrice už len sekundu a Rožňavy to bolo o mnoho ťažšie. Tam sa bolo potrebné naozaj, ako si spomínal, vybudovať na Zelenej Lúke všetko.
Sú tu kanonici, sú tu dokumenty, sú tu rôzne také veci. Ako to cítili bežní ľudia, že máme diecézu? Čo sa pre nich zmenilo?
Hlavne teda prvé, čo sa stalo, keď nastúpil na biskupský stolec biskup Karol Salbek, tak urobil veľkú vizitáciu diecézy. No a počas jeho pôsobenia bolo založených vyše 40 nových farností. Čiže ako to cítili veriaci? No určite to bola tá lepšia duchovná starostlivosť o toho veriaceho človeka, pretože zrazu to územie začalo doslova raketovým postupom rásť duchovne.
Ďakujem veľmi pekne. Máriu Tereziu poznáme z učebníc, sme sa mnohí o tom učili. Približ nám trošku, máme v našom diecéznom múzeu aj bulu, ktorú poslala pápežovi Piovi VI. Približ nám to, ako to zaležila, ako mala v tom prsty, že mnohí počujú, veď pápež zaklada diecezy, nie? Prečo panovnička?
Je to taká zvláštna, ani nie že zhoda okolností, ale možno aj tá povaha Márie Terezie a vôbec vás, dámy. To, čo sa za stovky rokov nepodarilo arcibiskupom, kráľom, tak to sa podarilo konečne kráľovnej, cisárovnej našej matke, Márii Terezii, pretože ona v podstate v roku 1765 zomrel tunajší ostriomský arcibiskup František Barkovci, ktorý apropo predtým bol našim prepoštom na Spiši. Takže znovu tie spojenia sú. Ale on zomrel, to znamená nastáva sedis vacantia, čiže je trón bez biskupa, dieceza funguje ďalej, ale v podstate je trošku, povedal by som tak decentne, že oslabená. No a do toho vstupuje Mária Terézia so svojím návrhom. Áno, nový arcibiskup, budeš ním ty, otče, Baťaň sa volal nasledujúci, ale tvoju novú diecezu, teda diecezu, do ktorej nastúpiš, podelíme, pretože to nie je možné spravovať, ako sa spomenulo, od Dunaja po Tatry a po Branisko. Takže vydelíme nové diecezy a s tvojim súhlasom. No a v zápätí, teda to už bolo roku 1774, keď sa to pripravovalo, a v januári 1776 poslala pápežovi Piovi dekrét, ktorý my máme, že Svätý Otče, ďakujem vám za schválenie nášho, teda blaženého plánu na zriadenie nových diecéz a ďakujem vám za schválenie týchto biskupov na tie biskupské miesta a na určenie tých hraníc a to všetko. A ďakujem vám za požehnanie toho všetkého. No a čo už mal chudák Pius VI robiť? Takže potom v marci vydal buly pre Rožňavu, pre Banskú Bystricu, pre Spiš a bolo. Takže Maria Terézia aj dámska diplomacia.
Ja myslím, že by bolo veľa historických tém, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale trošku si urobme reklamu, že máme podcast, ktorý práve takto traja nahrávame, Archívum, kde hovoríme o práve našej histórii Spiša, tak si ho môžete vypočuť a iste jedna dosť rozsiahla bude čas aj o tom. Na záver, páni, čo povedať z histórie také, čo sa možno pri výročiach nehovorí? Čom je naša história krásna, veľká a možno čo by sme ešte čakali, že dnes sa povie?
Tak tých detailov je mnoho a sú často veľmi čarovné. To, že Mária Terézia prinútila pápeža zriadiť diecezy, to je len jeden z takých perličiek. Ale ja by som pripomenul to, že naše úrady, vlastne Spišské biskupstvo, má svoje sídlo v Spišskej kapitule, čiže mieste. To miesto dostalo názov podľa spoločenstva kanonikov. To spoločenstvo kanonikov tam vlastne už sídli, čo my vieme, od najmenej od 30. rokov 13. storočia. To sú závratné naozaj dátumy a časy. Ale zaujímavé v tej pápežskej bule je to, že pápež, je to trošku odborný detail, ale predsa možno odborníci pochopia, zrušil kapitulu kolegiátnu a založil katedrálnu kapitulu. A to je z právnického hľadiska dosť podstatná záležitosť aj dnes v 20. a 21. storočí. Takže kto rozumie, tak viac pochopil, a kto nerozumie, tak môžeme potom porozprávať viac v tom podcaste Archívum a väčšie detaily ešte tam.
Roman, za teba.
No za mňa, ja by som dal niečo pozitívne skorej. Hej? Že napríklad pri tom vzniku spišskej diecézy sa ukázala aj taká, by sa dal povedať, že veľkorysosť Spišiakov, a to poviem rovno, pretože naozaj tá bystrická a tá rožňavská diecéza, oni vznikli, tak ako povedal Vlado, na Zelenej Lúke a dosť chudobné. Ich základina boli vlastne jezuitské majetky, keďže pápež zrušil jezuitský rád, Maria Terézia tak nejak tie prostriedky využila, podporila ich. Ale bola aj samotná spiska diecéza, ktorá podporila tieto diecézy. A konkrétne novovzniknutú Bystrickú prepozitúrou v Liptovskej Mare, ktorej vlastne prostriedky z tejto prepozitúry išli na chod Bystrickej diecézy a zase Rožňavskú. To bol ten gemerský pás farností Banského okruhu, ktoré pripadli zase Rožňave. Čiže ja takto pozitívne by som.
Mojimi hostiami dnes boli docent Vladimír Ovenek a Roman Blaško.
Celá krásna si Maria, v tebe škvrny nijakej niet. Dcera oca, matka syna, nedaj by nás premohol svet. Slávna matka, spasiteľa, chráň každého ctiteľa. Celá krásna si Maria, k tebe škvrny nijakej niet. Slávna matka, spasiteľa, chráň každého ctiteľa. Celá krásna si Maria, k tebe škvrny nijakej niet. Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny. Prozu syna za nás smutku, keď v nás nie hlas zlého skutku. A keď život náš sa skončí, veď nás tam, kde syn tróni. Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny. A keď život náš sa skončí, veď nás tam, kde syn tróni. Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny.
Aj po pesničke počúvate Rádio Lumen. Naše sviatočné vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. Ponúkame program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste. Program, ktorý odznel na jubilejnej púti spiskej diecézy vo Strihome.
Osobnosť, ktorá spája toto miesto Ostrihom a spiskou diecézu, je svätý Ján Pavol II, ktorý tu bol v 91. roku a v 1995 navštívil spiskú kapitulu Levoču. Preto moji ďalšie hostia budú monsignor František Novalovský a rektor kňazského seminára Robert Neupraver. Nech sa páči, poďte ku nášmu stolu. Monsignore, ty si bol dlhé roky v Ríme ako rektor Ústavu slovenského, potom si pracoval na štátnom sekretariáte. Čo ťa napadne prvé, keď počuješ slovo Ján Pavol II, meno Ján Pavol II? Akú máš takú skúsenosť v sebe, ktorú nikdy nezabudneš, keď sa týka a spojíš to s jeho menom?
No ja som študoval už od 90. roku, ešte prvne som sa stal rektorom v Papežskom kolegiu Nepomucenom a tam sme mali takú možnosť, radosť, že každú prvú sobotu sme chodievali do Vatikánu modliť sa ruženec. A bol tam vždycky aj svätý otec Ján Pavol II. No a keď sme povedali, že sme Slováci z Nepomucena, tak nás samozrejme vždycky tak milo prijal a teda to bolo také stretnutie s ním, také neoficiálne prvé.
Robert, ty si študoval v Ríme na inštitúte pre rodinu, ktorý založil práve Ján Pavol II. Povedz nám, bola to len teória, ale bolo tam cítiť toho vojtilovského ducha, kde bol kajak i modlitba spolu spojené.
Áno, mal som tú milosť, pozdrav pán Boh všetkých ešte takto, mal som tú milosť študovať na inštitúte Jana Pavla, ktorý založil v roku 1981, konkrétne priamo 13. mája my, ktorí sme Jana Pavla II. Zažili, tak vieme, že 13. maja sa udial aj ten atentát a v podstate on do poludnia otváral tento inštitút pre štúdia o manželstve a rodine a večer bol na ňo spáchaný ten atentát. To, čo učil Jan Pavel II., nebola len teória. On vychádzal z konkrétnej praxe, ktorú mal ešte ako mladý kňaz, ako mladý biskup, lebo však sa stal ako 38-ročný biskupom pomocným v Krakove. On sa s mladými ľuďmi, s mladými manželskými pármi, so snúbencami, so študentmi, ktorých vyučoval, sa stretával s nimi nielen na akademickej pôde, nielen v kostole, ale v tých 40-50 rokoch s nimi chodil, ako to vieme, aj po Tatrách, po našich Tatrách, chodieval na kajaky, stanovali spolu, čo vtedy v tom čase pre kňaza nebolo až také normálne, že by išiel s mladými na 2 týždne pod stan. A tam pri ohni, pri aj piesniach, ale zároveň aj pri hlbokých debatách načúval, čomu tí mladí ľudia, ktorí spolu chodia, alebo si zakladajú manželstva, vstupujú do manželstva, vstupujú do rodín, čomu žijú. Mladí, tí, ktorí sprevádzal, sa ho pýtali hlboké otázky, on im načúval a potom dával na to áno aj filozofické a teologické odpovede, ktoré však vyrastali z tej konkrétnej skúsenosti týchto ľudí, čiže nebola to nejaká teória.
Ďakujem veľmi pekne. Monsignore, 95. rok, Jan Pavel II. V našej diecéze našiel veľmi vážne dva miesta. A to je Spišskú kapitulu ako sídlo a potom Levoču ako najväčšie je mariánske putnícke miesto u nás a vôbec na Slovensku. Čo to pre Slovákov znamenala táto udalosť? Mnohí hovoria, že bol takým motivátorom. Čo to pre nás zanechalo? Alebo to bola len taká protokolárna návšteva?
No tak rozhodne nie, protokolárna. Mal som čest v tom 95. roku byť jedným z tých, ktorí pripravovali túto návštevu v tom organizačnom tíme a ako každá pápežská návšteva má už svoju takú predohru, takže aj pre nás to bolo taká veľká česť. No a myslím si, že potom aj tá večera už na Spišskej kapitule vôbec ten celý priebeh návštevy bol veľmi taký srdečný, otvorený a myslím si, že pre nás všetkých bol takým zážitkom, na ktorý dodnes, aspoň my, čo sme tam boli, nemôžeme zabudnúť.
Ďakujem ti veľmi pekne. Robert, predstav si, že Jan Pavel II. By dnes prišiel do roku 2026. Je to už nejaký čas, čo išiel do domu otca. Čo si myslíš, aké 3 vety by dnešným rodinám a mladým povedal?
No, tak to je ťažká otázka, lebo rozmýšľať a teda vžiť sa úplne tak do toho jeho ducha, myslenia aj pre dnešnú dobu, ale ja si myslím, že on je stále aktuálny a aktuálnejší možno ešte dnes ako kedykoľvek predtým. Ktoré vety, alebo čo by povedal? Myslím si, že jednu vietu, ktorú by mohol, keď si tak môžem ja dovoliť maličko povedať, by bolo, že znova sa naučme žasnúť. On bol človek úžasu. Napísal na sklonku svojho života rímsky triptych, meditácie nad Sixtínskou kaplnkou. Ako 83-ročný pápež medituje nad stvorením človeka, Michelangelove fresky vo Sixtínskej kaplnke. A v tom rímskom triptychu hovorí, že potok nedokáže žasnúť. Príroda nedokáže žasnúť. Jediný tvor, ktorý dokáže žasnúť, je človek. A on bol človekom úžasu a to, čo ho nadchýnalo, bol práve vzťah medzi mužom a ženou, pretože v tomto vzťahu sa jemu odrážal vzťah Boha k nám. Jedine človek a osobitne vzťah lásky medzi mužom a ženou, manželia, sú schopní vyjadriť to, že Boh je láska, lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Teda možno prvý odkaz, ktorý by nám mohol dať, je, že znova sa naučme žasnúť a pozerať na seba očami daru. Si pre mňa darom. Možno druhú vec, ktorú by mohol tak povedať, je, že postavme do centra našich životov Krista. Prvá encyklika, ktorú napísal, bol Vykupiteľ človeka, Redemptor hominus. A v prvej vete hovorí, že Ježiš je centrom celého vesmíru a dejín, aj tých našich spiskokapitulských. A teda by povedal, že možno to, čo aj na začiatku pontifikátu, že do Korán otvorte dvere Kristovi, lebo len Kristus vie, čo je v človekovi a on dáva odpovede na naše aj najťažšie otázky, ktoré nosíme vo svojom živote. Čiže postavme do centra Krista. A možno tretiu vec, ktorú by nám možno tak povedal, je, že naučme sa milovať. Lebo nie je jednoduché milovať, nie je jednoduché konať každodenné skutky lásky v rodine, v kňazstve. A on hovorí, že láska nie je niečo, čo sa dá naučiť, lebo k nám prichádza ako dar, ale zároveň hovorí, nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa láske, ako sa každodenne stávať to, kým sme. Ak sme každý z nás darom, on hovorí, stan sa tým, kým si, buď darom, nauč sa byť darom pre toho druhého.
Ďakujem, Robert. Monsignore, posledná otázka, lebo čas je neúprosný. Chcem ti poďakovať za to, že si tu vôbec, lebo nájsť pamätníka človeka, ktorý bol tak blízko tohto svetca, je už teraz dosť náročné a ešte ti prajeme veľa zdravia, aby si ešte vedel veľa o tom svedčiť. Jednu vetu, s ktorou by títo putníci mali odísť, možno čo si aj ty pamätáš od Jana Pavla II.
No, pred chvíľou toto povedal pán rektor a ja by som to chcel zopakovať, že on s takým tým svojským, takým prízvukom polským povedal, nebojte sa, nebojte sa a otvorte, teda Taliani tak povedia pekne, spalancate le porte al signore, teda, že dokorán otvorte brány pánovi, brány svojho srdca, aby sme sa nebáli. My sme niekedy taký trošku zakriknutí, alebo taký trošku, no bojíme sa niekedy, malomyselní, ale aby sme sa nebáli, aby sme otvorili to svoje srdce pánovi a myslím si, že tým pádom vlastne sa otvoríme aj jeden druhému ešte viac ako si to vlastne pán od nás žiada.
Mojimi hostiami boli pápežský prelát monsignor František Novajovský a rektor kňazského seminára Robert Nepover. Ďakujem veľmi pekne.
plný horlivosti za pána, 250 rokov na ceste, je pásmo, ktoré oznelo minulý týždeň v Ostrihome v rámci jubilejnej púte spiskej diecézy. Program moderoval Peter Matis, ktorý mal pri mikrofóne ďalších hostí.
Ja chcem do ďalšieho bloku pozvať dvoch veľmi, ale veľmi vzácnych hostí. Ako prvého k nám pozývam otca biskupa Jána Kubeša a druhého, myslím, hlas Biblie za rok a tvor otca Patrika Tarala. Nech sa páči, posláte sa. Ktoré počúvate Biblie za rok, tak sa zasmete, keď by sme začali páni moji, ale vás tu je. Otec biskup, 3 roky takmer si viedol diecézu ako administrátora. Bol to veľmi ťažký čas, lebo na jednej strane máš zodpovednosť a zároveň vieš, že je to len isté také prechodné obdobie, ktoré človek má. Ako si to prežíval a čo si vtedy videl ako najväčšiu výzvu, ktorú ako administrátor po smrti otca biskupa Štefana si chcel zanechať tejto diecéze?
Páči sa mi odpoveď kandidáta na svetenie, ktorý v latinskom jazyku, keď je predstavenie tých kandidátov, tak odpovedá ad sum. My máme v slovenčine tu som. Niekto si povie, no však vidím, že si tu. To latinské ad sum ako keby naznačilo, že som k máni, povedia naši bratia Češi. Som k dispozícii. Tak ja som to takto vnímal ad sum, tu som, ad ministráre znamená k službám. Takže som chcel byť k službám.
A ja myslím z vďačnosti za tie 3 roky otcovi biskupovi veľký pretlesk za to otcom. Patrik, ty si bol veľmi blízko otcovi biskupovi Štefanovi v posledných chvíľach. Potom si bol tie 3 roky tajomníkom otca biskupa Jana aj začiatky otca biskupa Františka. Poznáme ťa cez Bibliu za rok, si koordinátorom synodálneho procesu v diecéze, máš na starosti permanentnú formáciu. Dobre, sú pekné, veľké všetky podujatia a sú veľmi dobre, že sa robia, ale z toho tvojho pohľadu, nakoľko vidíš aj veľké podujatia, ale aj možno to, čo je za tým ostatné, ako prežívať vieru hlbšie teraz, v dnešnej dobe?
Ja vidím ako veľmi kľúčové vrátiť sa k tomu, čo znamená náš krst. Všetci sme v krste dostali obrovskú milosť, to, že sme Božie deti a nič viac ako krst už sa nám nestane. Nič viac už nedostaneme. Či už sme vysvetení za kňazov, za biskupov, či máte sviatosť manželstva, žijete v manželstve, nič nie je viac ako krst. A jedno aj druhé, aj sviatosť kňazstva, aj sviatosť manželstva, je už iba spôsob žitia tej krstnej milosti. A teda my sa potrebujeme vrátiť ku krstu. Čo znamená byť pokrstený? Čo to znamená byť takto včlenený do Krista? A krst nám dáva obrovskú milosť, obrovskú výšku a potrebujeme si toto uvedomiť, lebo mnohokrát sa to tak zdá, že robíme veci iba tak navonok, robíme veci iba preto, aby boli, ale krst nám hovorí o čom si viac, čo dneska otec biskup hovoril aj vo svojej homílii, že ak niekto si uvedomí, že je pokrstený, tak musí ísť, musí evangelizovať. Ale v prvom rade musí on stretnúť Krista, musí byť Ježišovým učeníkom. A nemôže ísť evangelizovať predtým, ako by sa sám obrátil a sám sa stal vedome Ježišovým učeníkom. Takže toto vidím, že je také podstatné pre každého veriaceho a zvlášť teda pre nás, ktorí teraz slávime 250. výročie diecézy, aby sme opäť sa pozreli, čo znamená krst. Mám byť Ježišovým učeníkom, mám byť ohlasovateľom evanjelia. Ak to nerobím, tak ten krst je si zlyhávať. Čiže vráť sa ku krstu a žiť ho naplno.
Otec biskup, obaja sme i s tebou mali túto skúsenosť, keď sme boli tvoji spolupracovníci. Vieme, že kňaz nemôže byť len opravovateľ budov, organizátor podujatí, lebo častokrát tieto veci, hoci je potrebné, robiť ho veľmi zaťažujú. Čo si myslíš, otec biskup, že kňazi dnešnej diecézy, aj z tej tvojej skúsenosti administrátora, alebo teraz ako generálneho vikára, potrebujú, aby nestratili horlivosť pre pána, aby boli dobrými pastiermi?
Kňaz má častejšie si pripomínať krstnú milosť a potom aj to vyjadrenie chcem. Kedysi som to zdôrazňoval pri vysviacke, že 5-krát ten kandidát zopakuje chcem, chcem, chcem. Nuž, a je na mieste, aby sme mali tú vnútornú silu, ako si sa vrátiť k tomu zaangažovaniu, že chcem byť v službách nášho Pána. Takže tá ochota chcieť je úzko prepojená s vierou. A vidíme to, keďže sme tu v chráme zasvetenom Panne Márii a je svätému Vojtechovi, tak Panna Mária jedinečným spôsobom dáva najavo tú súvislosť viery so svojim chcením, čo vyústiuje do slov hľa, služobnica Pána.
Ďakujem ti veľmi pekne. Patrik, už som spomínal, že si koordinátorom aj permanentnej formácie. Čo to vlastne znamená? To kňazi, ktorí sa zle učili, že sa musia ísť doučiť, čo zanedbali? Alebo čo to znamená, že kňaz sa má permanentne formovať?
Aby sa niekto stal kňazom, tak potrebuje prejsť počiatočnou formáciou, tak ju nazývame teda formácia v seminári, je tá počiatočná, kde potrebuje dosiahnuť každý ten kandidát istú zrelosť, aby mohol byť vysvetený na kňaza. Tá zrelosť má byť samozrejme ľudská v prvom rade, ale potom aj zrelosť duchovná, aj do istej miery nejaká zrelosť pastoračná, aby z toho pastoračného hľadiska dokázal niečo urobiť, aj zrelosť intelektuálna. A my vieme, že keď je nejaký kňaz vysvetený, to neznamená, že už je dokonalý, ale že to je, má zrelosť preto, aby bol vysvetený, ale opäť má ďalej rast zrelosti, tak každý z kňazov, ktorý potom pokračuje ďalej vo svojej pastoračnej službe, tak to hovoria dokumenty cirkvi a odporúčania mnohých svätých otcov a takisto samozrejme dikasteria tých najbližších spolupracovníkov svätého otca, že kňazi majú potom počas celého svojho života prechádzať formáciou. Samozrejme už to nemá byť taká, ako bola predtým, že nemá to byť seminárna formácia, nemajú byť desi v seminári. Sú na svojich miestach, ale rôznym spôsobom opäť formujú aj svoj intelekt, aby sa aj po tejto stránke posúvali, ale potom, aby sa posúvali, dozrievali aj ľudský, aj pastoračne, samozrejme duchovne. Tak sú také rôzne aktivity, asi to nejdem nejak dopodrobne rozoberať. Ja mám na starosti práve tú takú koordináciu toho, aby kňazi, najmä tí najmladší, ale aj všetci ostatní kňazi našej diecézy mali možnosť takto napredovať a raz v zrelosti v každej z týchto štyroch oblastí.
Ďakujeme ti nielen za to, ale aj za podcast Biblia za rok, lebo každé ráno s tebou vstávame, môžeme povedať, jeden potlesk pre Patrika za Bibliu za rok. Pre zaujímavé si aj stánok práve tejto Biblie za rok pri informačnom centre, tak keď budete mať chuť a čas, zastavte sa tam, radi vás privítajú. Otec biskup, a zda na záver, čo si môžeme odniesť domov? Chceme s tvojim slovom nejakým tiež ako darom pre nás ísť domov z tejto púte, z tohto jubilea. Obdar nás, prosím.
Vďačnosť. Nikto nemôže byť súčasne vďačný a nešťastný. A teda som presvedčený, že odtiaľto každý si odnášame aspoň trošku viac viery, nádeje a lásky. A za tento poklad, ak prejavíme vďačnosť Pánu Bohu, bude to iste vidno aj na našom vzťahu k blížnym. Takže vďaka za poklad viery, nádeje a lásky.
Teda ja, že čo si máme odniesť odtiaľto, tak myslím, že to bolo pekne povedané aj zo strany otca kardinála. Takéto vedomie, že nie sme sami, vnímať sa, samozrejme ako spiska diecéza, ale vnímať sa aj v rámci univerzálnej cirkvi, vnímať aj diecézy okolo, vnímať možno aj arcidiecézu práve túto, ktorú sme navštívili a z ktorej pochádzame, tak vnímať navzájom, aké je to krásne, že všetci sme jeden Boží ľud, všetci, ktorí sme pokrstení, žijeme v jednom krásnom veľkom spoločenstve. Spája nás to, čo som povedal na začiatku, krstná milosť. A keď toto budeme prehlbovať a žiť to, tak to bude skvelé.
Aj po pesničke počúvate Rádio Lumen, naše sviatočné vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. Ponúkame program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste. Program, ktorý odznel na jubilejnej púti spiskej diecézy vo Strihome.
Ako ďalší hosť, posledný z tých všetkých, je náš súčasný otec biskup František Trsenský. Tento blok som nazval, že ako sníva spišský diecézny biskup. Otec biskup, ako snívaš?
Ja som tu prišiel včera podvečer a poviem rovno, že nespal som dobre. Vlastná posteľ. Ale nespal som preto, že veľmi mi záležalo, na srdce záleží, aby sme všetci šťastne prišli, ale aj sa vrátili. Viete, aby sa nestalo nejaké nešťastie alebo čosi, tak potom aj cestou naspäť buďte veľmi, veľmi opatrní. Takže dúfam, že už doma večer sa lepšie vyspím.
Jubileum to je séria podujatí. Niektorí povedia, robíte toľko podujatí. Ako ťa poznám, tak sú to impulzy, ktoré chceš podať. Možno otázka, po čom túžiš, aby toto jubileum niečo prebudilo v našej diecézi? Čo chceš, aby, aký impuls, aký oheň?
Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som ju trošku naznačil v homílii, že mne veľmi ide o to, aby sme budovali spoločenstvo, aby sme sa stretávali. Nie všetci, neprišla tu celá diecéza, ja viem, ale tí, ktorí ste prišli, aby sme zažili spoločenstvo, aby sme zažili niečo, čo sa volá radosť z viery. Že ja som rád, že som patrím Ježišovi, že ja som rád, že patrím cirkvi, že som súčasťou. Radosť z viery, aj tu. Druhá vec je, že niekto povie, ale bolo horúco, iný povie, bolo inokedy povedia pršalo a tak ďalej. To sú okolnosti, ale v srdci, že ja ďakujem pánovi, že radosť z viery a radosť zo spoločenstva, že vytvárame spoločenstvo. Toto si tak odniesme, že prídeme aj domov a chceme budovať spoločenstvo.
Keď si pozrieme na našu diecézu, máme mnoho cirkevných škôl, relatívne ešte dosť kňazov, mnoho zaangažovaných rodín. Možno otázka, na čo sa tak najviac sústrediť a čo treba nám začať chrániť, lebo aby sme nezaspali, že povieme, že veď ešte to je u nás dobre, aby z nás ako keby ženich nenašiel spať, keď príde.
Zase sa vrátim ku kázni, že ja som preto povedal, že niekedy môže byť také pokušenie, že však pozrite, je nás dosť. Ale Ježiš, dobrý pastier, sa nestará len o tých, ktorí sú v ovčinci, ale aj tých, ktorí sú mimo. To je naša starosť. Veď možno vy sami ste tu a poviete, pán biskup, viem, o čom hovoríte, lebo moje deti sa vzdelili od Krista, alebo už moje vnúčata nechodia, alebo už nie je to, čo bývalo. Takže sami vidíme, že je to aj u nás, že máme starosť nielen o tých, ktorí sú vnútri, ale aj o tých, ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili. My nie sme preto, aby sme ich odsúdili. Sme tu preto, aby sme ukázali krásu viery, aby sa vrátili. A dve veci, ktoré chcem chrániť, pre mňa prvé miesto, kde sa žije viera, kde sa odovzdáva, kde sa žije ľudskosť, je rodina. V rodine sa učíme prvé kroky, chodiť, prvé návyky, ako jesť, ako si zašnurovať topánku, ale aj prvé návyky viery. Takže ak mám chrániť, alebo chceme, že čo treba chrániť do budúcna, tak to je preto, aby sa naša viera odovzdávala, žila v rodinách. To je prvé prirodzené prostredie na odovzdávanie viery. A druhé, čo potrebujeme posilniť, to je viera vo verejnom priestore. Viete, že o pár dní my budeme na Levoči. A ja 10 ročia niekedy počúvam, pán biskup, keď sú 10 tisíce na Levoči, ako to, že to nevidieť potom v tom každodennom živote. Že viera vo verejnom priestranstve. Teraz nemám na mysli len, že nejakú politiku, áno aj, ale aj samosprávu, každodenný život, pracoviská, susedské vzťahy, medziľudské vzťahy, tieto dve oblasti. Chrániť rodinu, aby bolo miestom, kde sa viera odovzdáva. A druhé, verejný priestor, aby to bolo miesto, kde sa viera žije, kde sa svedčí.
Ak mám dobre matematické schopnosti, tak keď bude naša diecéza oslavovať 300 rokov, budeš tesne po stovke. Už ako...
Áno. 103. 103.
To som nechcel až tak byť presný. No a ako emeritný spišský biskup,
Možno.
Možno. Ak by si sa dožil, povedal by si, čo by si chcel povedať, že prečo to malo všetko zmysel vtedy?
Niekedy vo filmoch býva, že čo by si potom odkázal svojmu mladšiemu ja, nie, že pred 50 rokmi. Odovzdávanie viery. Toto mi veľmi leží na srdci, že viem, ešte nás veľa čaká roboty aj na takom zveladení tých vonkajších vecí. Ja sa chcem poďakovať Peťovi, otec Peter Matis je ten, ktorý nám rozbieha, robí veľa projektov na Spišskej kapitole. Vďaka nemu sa Spišská kapitola stáva krajším. Keď prídete, vidíte kapitolskú uličku, veľkú zásluhu má Peter, ktorý hľadá, kde sú aké možnosti, projekty. A ja sa priznám, že včera večer, ja som tu prvýkrát. Vidíte, kto tu je prvýkrát ruku? O, dobre, veď väčšina. Dobre. Kto tu bol 10 a viackrát? Hej, a vy ste tu do pracovnička. Viete, že keď som tu včera podvečer prišiel a som si pozrel a vravím, naša katedrála potrebujeme. Čiže budeme potrebovať aj úplne obrovskú finančnú pomoc, lebo to je matka všetkých chrámov v diecéze. Aj veľká túžba, aby tá matka aj bola pekná. Ona je dobrá, svätá, starostlivá matka kapitula, ale potrebujeme obnoviť, tak preto ja som to tak spomenul, že Pane, daj nám síly, aj dobrých ľudí okolo, aj financie, aby sa nám to pomaličky podarilo. Ale o 50 rokov si sa pýtal.
Dúfam, že nebude stať nová katedrála na Pažici.
Pristavbu robíme. Čo si najviac pamätáte z ľudského života? Ľudia, to je také sporekadlo, ale je pravdivé. Ľudia zabudnú na to, čo ste povedali. A aké kázne boli a tak ďalej. Ľudia mnohé veci zabudnú, ale jednu vec nezabudnú, ako sa pri vás cítili, ako mali emóciu. A toto je Spišská diecéza, že možno zabudneme o 50 rokov aj ktorí boli biskupi a kňazi, ale že aké sme tvorili spoločenstvo. Že toto aby v nás zostalo, že veľa vecí zabudneme, ale to, čo si vždy odnášame, ako sme sa pri tom človeku cítili. Aký to bol človek. Viete, aj teraz sú tie jún, sú zmeny vo farnosti aj našej Spišskej diecéze a nie ich málo. A keď mi niekedy aj poviete, že pán biskupa, prečo nám beriete takého dobrého kňaza? Pre mňa je to potešenie, keď veriaci povedia, máme dobrého kňaza. A moja odpoveď je, verím, že máte tak veľké srdce, že dovolíte, aby ten dobrý kňaz bol aj pre iných dobrý, nielen pre mňa a pre vás. Hej? Takže preto prosím. A rovnako príjmite aj tých nových. A toto chcem povedať, že veľakrát aj my si pamätáme, že už nevieme, nepovieme, že ktoré kázne povedal, čo povedal, ale si poviete, pamätáte si, aký to bol človek, aký to bol kňaz. Že to si budete stále, že poviete, to bol jeden dobrý kňaz. Ja vydám svedectvo, moja maminka, keď ma čakala, už keď som bol dospelý, som sa pýtal, že ako si vybrala meno, podľa koho. A ona povedala, keď som ťa čakala, Ferko, u nás bol veľmi dobrý pán kaplán. Svätého života, spovede ku nemu, sväté príjmanie svetom, že František Bugaj, rodák z Ladovky, zomrel veľmi mladý v Oravskom Bielom potoku. A viete, moja mama po 10 ročiach mi povedala, a to bol dobrý kňaz. Čiže moja túžba je, aby sme si pamätali tieto vzťahy jeden druhý, aby sme ich budovali, aby sme rozvíjali. Toto si budeme pamätať, aký sme boli medzi ku sebe na zem ľudia.
Tak už ti prejem len, aby si sa tých 103 rokov dožil. Mojím hostom bol otec biskup František.
Toľko relácia od ucha k duchu, ktorú sme naživo vysielali z Mariánskej hory v Levoči. Z Levoče pokračujeme našim vysielaním aj zajtra. Tu je naša upútavka. Tohtoročná levočská púť sa nesie v znamení 250 rokov Spišskej diecézy a bude výnimočná. Pokračuje biskup František Trstenský.
Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majstri zvuku Jaroslav Fabián a Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Oh,